Šioje katechezėje kalbės švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos sesuo Evelina Lavrinovičiūtė.
Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien, Birželio 12 dieną, katechezės laidoje gilinamės į palaiminto Jurgio Matulaičio dvasingumą, taip kaip ir kiekvieno mėnesio 12 dieną, kai Marijampolėje ypatingai minime šį palaimintą į Lietuvos ir meldžiame jo paskelbimo šventuoju. Kadangi šią savaitę vyko gailestingumo kongresas, iš tiesų 12 diena yra paskutinė jo diena, uždarimas, laikas dėkoti daug už Dievo gailestingumą, tai šiandien ir tame žvilgsnėje į palaimintą Jurgio Matulaičio dvasingumą imsimės tos gailestingumo prizmės. Ir noriu su jumis pasidalinti mintimis, kurios man kilo skaitant palaiminto Jurgio Matulaičio ir Pranciškaus Būčio susirašinėjimą, korespondenciją. Bet pradėti norėčiau palaiminto Jurgio Matulaičio dienoraščio ištrauką. Taigi, 1910 metais, lapkričio 17 dieną, palaimintasis Jurgis Matulaitis rašo. Kada Dievo meilė į mūsų širdį įžengusi ją praplečia, tada joje taip erdva pasidaro, kad visi žmonės, be jokių skirtumų, į ją sutelpa. Kuomet žmogaus siela šventosios dvasios pagauta pakyla ir nuskrieja į tas aukštybės, kur švenčiausioji trejybė savo amžinoje neapsakoma, neišreiškiama, begalinė garbė spindi šviečia, ir kuomet nuo tų aukštybių apmeti paskui akimi šį pasaulį, kaip jis išrodo menkutis, mažas. Iš tų amžinumos aukštybių į šį pasaulį žvelgdamas, išmoksti, kaip pridera įvertinti kiekvieną šio žemės daiktą ir kiekvieną savo vietoj pastatyti. Išmoksti daiktais, kaip po įrankiais naudotis dėl didesnės Dievo garbės. Ką tai duos amžinybei? Ką didesniai Dievo garbei? Bažnyčios tarpimui, sielos išganimui, mano pažangai. Duok Dieve, kad į viską žiūrėčiau nuo amžinumos aukštybių ir viską amžinumos svarščiai sverčiau. Reikia į viską žvelgti amžinybės požiūriu. Ši palaiminto Jurgio Matulaičio užrašų ištrauka aiškiai atskleidžia, kad širdį praplečia Dievo meilės patirtis ir malonė, į visą pažvelgti iš Dievo arba, kaip rašo pats Jurgis, iš amžinumos perspektyvos. Ši perspektyva iš esmės gali pakeisti mūsų santykį su savimi ir kitais. Iš tiesų, gailestingumas ir atjauta gali būti išgyvenami tik santykyje, o ypač tuomet, kai tuose santykiuose yra išgyvenama didesnė ar mažesnė krizė. Ir turime nuostabią galimybę žvilgtelėti, kaip gailestingumas ir atjauta buvo konkrečiai išgyvenami palaiminto Jurgio Matulaičio gyvenime per jo susirašinėjimą su Pranciškumi Būčiu. Šią korespondenciją galime rasti Pauliaus Subačiaus parengtame laiškų dialoge. Čia padarysiu tokį išplėtimą, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis kaip savo perspektyvą pasiėmė tą žvelgti į viską iš amžinumos aukštybių. Tačiau tai gali skambėti labai taip teoriškai ir tolimai. O kaipgi tai atrodo praktiškai? Ir būtent ta amžinumos perspektyva iš amžinumos aukštybių gyvenime gali reikštis per gailestingumą ir atjautą. Ir vėl, gailestingumas ir atjauta kartais irgi tampa tokiomis plačiomis, neapibrėžtomis sąvokomis. Todėl dar geriau pabandyti pažvelgti, o kokie konkretūs momentai, kokie konkretūs būdai gali padėti įkūnyti tą gailestingumą ir atjautą. Ir štai šiame laiškų dialoge tarp Jurgio Matulaičio ir Pranciškaus Būčio bandžiau pasieškoti, kaip, kokiais būdais, kaip konkrečiai ši perspektyva reiškiasi. Kaip rašo Paulius Subačius, Jurgis Matulaitis ir Pranciškus Būčys susipažino dar Marijampolės gimnazijoje, kur abu mokėsi nuo 1883 iki 1886 metų. Priminsiu, kad palaimintasis Jurgis yra gimęs 1871-aisiais, o Pranciškus Būčys 72-aisiais, taigi jie yra beveik bendraamžiai. Vėliau jie du kartu studijavo Sankt Peterburgo Romos katalikų dvasinėje akademijoje. Apie 90-uosius metus abu studijavo Fribūro universitete Šveicarijoje. O nuo 1907 iki 1911 jie abu dėstė dvasinėje akademijoje Sankt Peterburge. Tuo laikotarpiu, ypač nuo 1909 metų, jų keliai dar labiau suartėja, nes jie abu tampa pirmaisiais atgaivinamos kunigų Marijonų vienuolijos nariais. Ir ši bičiulystė tęsiasi iki pat Jurgio Matulaičio mirties 1927 metais. Tai, kai žvelgiame jų gyvenimą, tai yra, galima sakyti, mokyklos suolo draugai, kurie buvo bičiuliais iki kol mirtis įžengė į gyvenimus. Laiškų dialoge yra surinkta arti 250 laiškų, atvirukų ir telegramų tekstų. Pirmasis iš jų – tai Jurgio Matulaičio laiškas Pranciškui Būčiui, rašytas 1907 metų balandžio 24 dieną iš Varšuvos. O paskutinis – tai Būčio laiškas Matulaičiui 1926 metų, gruodžio 20 dieną iš Kauno. Įdomu pastebėti, kad susirašinėjime yra 6 metų pertraukius dėl pirmojo pasaulinio karo. O išlikusi korespondencija apima 19 metų, per kuriuos abiejų šių vyrų gyvenimuose vyko daug dalykų. Labai asmeninių paieškų ir apsisprendimų, o taip pat valstybinio lygio įvykių, kreipusių jų likimus. Šiuo atžvilgiu iškalbingi yra mano minėti pirmasis ir paskutinysis rinktinės laiškai. 1907 metais Jurgis, kuriam tuo metu buvo 36 metai, rašo iš Varšuvoje esančios gražiosios Piękna gatvės, kurį globojo nuo mirties išgelbėjusios švenčiausios Jėzaus širdies slaptosios seserys. Taigi, Jurgis rašo. Kaip girdėjai, su manim buvo labai negerai. Liga buvo įsimetusi ir į tiesiąją koją. Ką tik gyvas išsiritau. Jaučiu, kad koja į ranką kas kart stiprin eina. Spėkos sugrįžo. Galiu darbuoties, kaip kitąsyk darbuodavaus. Taigi ir įsipainėjau čionai, kaip paukštis į kilpas, į visokius darbus. Visai žlugau. Maniau, kad ir čia begyvendamas galėsiu šitą gero padaryti savo tėviniai. Bet kur tau? Rankų per darbus praskės negaliu. Mėtaus, plakuos kaip šapalas marškui, o Lietuvai nieko iš to nėra. Jaučiu, kad vystu, džiūstu dvasiškai, kaip šaka vėjų nuo medžio atplėšta. Širdis dega, skaitant, kas Lietuvoj daros, kaip ten visi suskato prie darbo, o manęs ten nėra. Tai yra ištrauka iš to laiško ir jeigu matytumėt dabar ją prieš savo akis, tai ten pamatytumėt net tris šauktukus. Tikiu, kad girdite, jog skamba labai daug žodžių, kurie kalba apie intensyvius jausmus. Nerimą, rūpestį, užsidegimą, prisipažinimą, kad buvo išgyventas sunkus laikotarpis, grėsęs net gyvybei. Toliau Matulaitis bando pristatyti savo mintis, o kaipgi jis galėtų atsidurti arčiau Lietuvos ir jos naudai dirbti. Ir prašo Būčio įžvalgos, kaip čia geriau pasielgus, kur čia kelias galėtų atsiverti. Ką galbūt Būčys galėtų padaryti savo aplinkoje, tuomet Būčys buvo Peterburgo dvasinėje akademijoje, kad kažkaip Matulaičiui atsidūrus arčiau Lietuvos, kad kažkaip savo jėgas skirti jos naudai ir darbui. Po 19 metų parašytas paskutinis rinkinio laiškas, tai trumpas būčio pranešimas. Vakar buvo Seimo posėdis. Jame prezidentas Grinius ir pirmininkas Staugaitis atsistatydino. Išrinktas pirmininkų Stulginskis, prezidentu Smetona. Metropolita priėmė prezidento prisieką valstybės. Trumpas, lakoniškas, diplomatinis pranešimas, skirtas Matulaičiui, kuris tuo metu buvo apaštaliniu vizitatoriumi ir rūpinosi konkordato tarp Vatikano ir Lietuvos sudarimu. O profesorius Pranciškus Būčys buvo Lietuvos universiteto vicerektorius ir teologijos filosofijos fakulteto dekanas. Taigi per 19 metų, kuriuos galime užčiuopti šiuose laiškuose, šie du vyrai iš studentų, dėstytojų, ar ne, vienas tampa apaštališkojo sosto pasiuntiniu, kitas tampa universiteto vicerektoriumi, fakulteto dekanu, daug dalykų įvyko jų gyvenimuose. Ir galime trumpai pagalvoti, prisiminti, o kas įvyko mūsų gyvenimuose per paskutinius 19 metų. Kur buvome 2007 metais? Ką veikėme? Kas buvome? Kas buvo aplink mus? Kas mums rūpėjo? Ir kaip yra šiandien? Kas pasikeitė per tuos 19 metų? Kur gyvename? Ką veikėme? Kas aplink mus yra? Kas yra mūsų draugai? Kas mums rūpi? Ko mes siekiame? Kokie mūsų troškimai? Galbūt šis pamąstymas apie tai, kas įvyko per paskutinius 19 metų mūsų gyvenimuose, gali tapti naujų postumių kitiems 19 metų. Na, o grįžtant prie Matulaičio ir Būčio bendravimą atpažįstamų gailestingumo ir atjautos šaltinių, norėtųsi išskirti keturis dalykus. Keturis aspektus, apie kuriuos tada plačiau kalbėsiu. Ir pirmiausiai, tai yra savojo trapumo patyrimas, kaip atjautos kitam langas. Antras punktas – gėrio ieškojimas, kaip atrama įveikti blogį. Trečias – rūpestis ir dialogas, kaip priešprieša diktatui. Ir ketvirtas – sunkumų įveikimas su Dievu, kaip galimybė nelikti nuoskaudoje, atleisti ir dar pilniau gyventi. Šios keturius aspektus, kuriais įkūnijamas gailestingumas ir atjauta, įkūnijama ta perspektyva iš amžinumos aukštybių, atradau šiuose laiškuose. Kviečiu, esant noru ir patiem paskaityti šios korespondencijos ir galbūt Matulaitis ir Būčys į jūs prabils dar kitaip, bet šiandien dalinsiuosi šiomis įžvalgomis. Taigi, pirmas punktas – savojo trapumo patyrimas – kaip atjautos kitam langas. Kaip žinia, Jurgis Matulaitis nuo 15 metų kentėjo dėl kaulų džiovos, turėjo dėl to visą gyvenimą nešioti metalinius kojos ir rankos įtvarus, kurie tikrai nebuvo nei patys įdomiausi, nei patys smagiausi. Esama studentų, jo buvusių studentų prisiminimų, kurie prisimena tą skambantį garsą nuolat lydėjusi Matulaitį. Keletą kartų jis buvo atsidūręs ties kojos amputacijos ir net mirties slenksčio. Ir šita patirtis, kartu būtent per Dievo malonę, darė jį jautrų kitam. Jautrų sau ir jautrų kitam. Šiaip žvelgiant į Matulaičio gyvenimą galima pastebėti, jog na, jis buvo pakankamai toks nusiteikęs, aukotis, įveikti, nukesti, bet tai nebuvo be tokio tikro ir sveiko rūpešio savimi. Viename iš jo laiškų galima rasti, kuris rašo, kad geriausias vaistas jam yra geras maistas ir šiltas saulėtas kambarys. Ir kiek įmanoma, jis mėgino to paisyti. Taigi, jis atjautė save, atjautė savo būseną, žinojo, kad tam, kad tarnautų Dievui, jis turėjo ne apleisti save, bet pasirūpinti savimi, kad būtų dar geresnis įrankis. Ir kai skaitome Jurgio laiškus Būčiui, atrandame jo nuolatinį rūpestį dėl bičiulio sveikatos, perspėjimus, kad paisytų darbo ir poilsio, kad atostogų metu neprisiplanuotų darbų. Pavyzdžiui, mielasai praniuk, susimildamas, neįsitrauki jokius darbus per vakacijas. Gana nusidirbi per metus. Per vakacijas ir tau pačiam reikia pailsėti. Pasieki tenai čionai pas mane apsilankyti. Turi tą prižadą būtinai išpildyti. Labai noriu su tavim pasimatyti ir pasikalbėti. Surasiu tau ramų kambarėlį, gali pasilsėti patinginiaut. Tai 1912 metais balandį rašytas laiškas iš Šveicarijos. Turint mintį, kad Matulaitis šiaip buvo irgi ir pats darbštus ir uolus, štai randame tą kvietimą, galėsi pasilsėti, patinginiaut, atostogos tam yra skirtos, kad galėtum gerai dirbti, turi turėti ir poilsio laiką. Vėlesniais metais galima atrasti tokius Pranciškaus Būčio laiškus, kuriuose jis daug atsiskaito tiek apie savo paties gyvenimą, tiek apie bendruomenės gyvenimą, nes tampa bendruomenės vyresniuoju ir panašiai. Ir taip pat palaimintasis Jurgis Matulaitis, tuo metu buvęs Marijonų generolų, taip pat palaiko ir tiesioginius santykius su skirtingais broliais ir štai kartu su Būčiu aptaria rūpestį jais. Vienas iš tokių laiškų, kur galim pamatyti, kaip Matulaitis rūpinosi sergančiais broliais, yra štai toks. Kunigas Drabinis rašo, kad jam labai tinka Marijonų gyvenimas, bet nusiskundžia, kad negalys miegoti ir bijosi, kad gali netekti sveikatos ir pasidaryti vienuolijai sunkenybę. Atsakiau jam, kad pati vienuolija ir vienuolio gyvenimas negali būti jo nemigos priežastimi. Jos reikia ieškoti kitur. Geriausia pasisakyti, kas kenkia vyresniesiems ir pasitarti gydytojo. Labai prašau atsižvelgti jo sveikatą ir kas reikia padaryti. Galime netekti žmogaus. Iki šiol visi įstoja į mūsų vienuolyje, sveikės nepasidarė. Tai Jurgis Matulaitis rašo būdamas Kaune 1924 metais Pranciškui Būčiui. Taigi, vėl galim čia pamatyti, kad Matulaičiui rūpi ne tik fizinė sveikata, bet psichinė sveikata, miegas ir jo sutrikimas iš tiesų didžiulę įtaką daro bet kokiai mūsų sveikatai ir tai yra svarbu. Ir štai čia randam, kad Matulaitis gebėjo į tai atsižvelgti. Mūsų ligos, bėdos, kažkokie sveikatos sunkumai arba išgyvenami sunkumai nėra gėrių savyje ir mumyse gali palikti labai įvairių pėdsakų. Jei mes neturime ir neugdome savyje atjautos savo, galime mėginti viską įveikti tik savo valios pastangom ir labai dažnai tai gali tuomet mumyse auginti pyktį ir nepakantumą kito silpnumui. Matulaičio atveju to nematome. Jis visą gyvenimą kentė nuo ligos, bet tai neuždarė jo tokiame savęs menkinime dėl tos negalios, ar ne? Bet augino jame sveiką atjautą sau, kuri tuomet galėjo virsti sveiku rūpesčiu kitam. Turbūt tam būtinai reikia tos patirties, kad esi mylimas Dievo vaikas ir pažvelgti ir į save iš amžinybės perspektyvos. Jeigu Dievas manim rūpinasi, tai galiu pasirūpinti tinkamai savimi ir kitu. Antras aspektas, kurį randame šiuose laiškuose, tai gėrio ieškojimas, kaip atramai veikti blogį. Yra bent keletas palaiminto Jurgio Matulaičio laiškų, kuriuose jisai Pranciškui Būčiui reaguoja, bandydamas sakyti, kaip svarbu yra kalbėti apie gerus dalykus. Ir taip pat surasti gėrį net ir tose situacijose arba tuose žmonėse, kurie kelia mums sunkumų ir iššūkių. Pavyzdžiui, Matulaitis rašo, mūsų namuose dėko aukščiausiam Dievui ir paneliai švenčiausiai, tokia gera dvasia viešpatauja, kad aš negirdėjau čia nieko peikiant ar kritikuojant. Taip yra įsakyta, kad jie ir patirtų, kur bloga, čia neskelbtų. Taigi kiekvienas tik papasakoja, jį ką pamato ar išgirsta gerą ir visi pasidžiaugiam tuo susirinkę. Tai yra laiškas iš Marijonų naujo kino Fribūre. Kitame laiške 25 metais rašomame Vilniuje Jurgis rašo. Rašyk, mielasai brolau, ne tik kas bloga pas jūs, bet ir kas gero yra daroma. Aš, rašydamas į jūs, pranešu, ką Lenkai Marijonai gerą daro, kas pas juos yra edifikacijonėm, pamokomo. Taip pat darau rašydamas į Lenkų Marijonus apie jūs. Ir džiaugiuosi, kad vieni kitus branginate, kad apie vieni kitus geros esate nuomonės. Tikiuosi, kad tokiu būdu pasiskatindami lenktyn prie gero eisite. Iš tiesų, Jurgio Matulaičio laiškuose labai skamba tai, kas dabar visai galima sutikti šiuolaikinės psichologijos, ypač pozityviosios psichologijos principuose, jog gėrio pastebėjimas ir dėkojimas yra labai svarbus net ir mūsų sveikatai. Na, o jeigu žvelgsime net ir į paties Jėzaus maldas, labai dažnai Jėzus kaip pradeda, kreipdamasis į tėvą, išlovindamas ir jam dėkodamas, taigi pastebėdamas ir įvardindamas tą gėrį, kurį Dievas daro. Matyti gerus dalykus mūsų aplinkoje, tai nėra vien tik tai, nežinau, kaip nors taip sumenkinamai kalbant džiaugti šio žemės dalykais. Ne, tai yra pamatyti Dievo gerus darbus aplink mus. Dievo malonės veikimą mumyse ir aplink mus. Nes geras yra vienas Dievas. Ir visas gėris, kuris yra šioje žemėje, tai yra jo veikimo pėdsakai. Todėl, žvelgiant iš amžinybės perspektyvos ir trokštant, kad aplink mus būtų daugiau gailestingumo ir atjautos, yra labai svarbi pratyba pastebėti gerus dalykus, jais dalintis, už juos dėkoti. Trečias punktas. Rūpestis ir dialogas, kaip priešprieša diktatų ir tiesos monopoliui. Skaitant Jurgio Matulaičio ir Būčio susirašinėjimą, galima atrasti, kiek daug ten yra nuomonės išklausimo, įsivertinimo, jog per atstumą sunku pilnai suvokti situacijas, nurodymai ir įsakymai, kurie yra duodami, grindžiami rūpesčių, ir tas rūpestis yra parodomas, įvardinamas. Žinot, palaimintas Jurgis Matulaitis, ar ne, jeigu taip žvelgiant į jo gyvenimą, štai buvo dėstytojas, tada tampa Vilniaus vyskupu, tada tampa apaštališkojo sosto pasiuntiniu, galima sakyti, na, smarkiai kyla karjeros laiptais. O čia pat yra pagunda įsivaizduoti, jog jei esi tokiose aukštose pareigose, reiškia kažkaip daugiau žinai, daugiau supranti, galbūt teisingiau negu kiti supranti, bet to nesutinkame palaimintojo Jurgio laiškuose. Atvirkščiai, sutinkame labai daug pagarbos kitam ir įsiklausimo. Jeigu kažkas vyksta, kyla kažkokie klausimai, galim surasti, jog Matulaitis persiklausė ir lygiai taip pat Būčys atsako, jeigu gali, jeigu reikia, ir keliuose laiškuose stengiamasi išsiaiškinti, paklausti, nėra kažkokių iš ankstinių nuostatų ar sprendimų, visada yra kviečiama į dialogą. Ir vienas tokių laiškų, kuriuose labai gražiai tai atsispindi, tai yra 1922 metais iš Vilniaus rašytas Matulaičio laiškas. Visame kame reikia atsižiūrėti į Dievo garbę ir bažnyčios naudą, o taip pat ir į savo vienuoliją. Nenoriu niekad nieko įsakyti, kas galėtų pakenkti bažnyčios reikalams. Dėl to, kaip jau kitas į tau rašiau, ir bijausi duoti griežtų įsakymų ir jų neduodu, būdamas ypač nuo jūsų atkirstas ir nežinodamas visų aplinkybių. Tu, brolau, matau kiekvieną mano žodį, nurodymą, patarimą ir pageidavimą laikai įsakymų. Taigi dar kartą pridedu, kad aš tavęs nenorėjau varžyti griežtais įsakymais, o tik duot nurodymus. Patys tarkitės ir spręskite, kas naudingiau Dievo garbei. Vieną dalyką prašau, labai įdomu čia Matulaičio toks priedas prie viso to vis paaiškinimo, kad žiūrėtum savo sveikatos ir nepersidirbtum. Taigi, vienintelis tikslus Matulaičio nurodymas yra susijęs su rūpešiu dėl Būčio sveikatos, kad jis jo žiūrėtų ir nepersidirbtų. O to tarpu, kur eina klausimai apie reikalus, apie pareigas, apie sprendimus, jis sako, žiūrėkit Dievo garbės. Aš esu toli nuo jūsų, ar ne? Tuo metu Matulaitis yra Vilniuje, Būčys kitur ir natūralu, kad negali visko žinoti, negali visko suprasti. Ir čia reikia didelės išminties, kad būdamas atsakingas, turėdamas daug gyvenimo patirties, išdrįstum atsitraukti. Kai šiais punktais, apie kuriuos dabar su jumis dalinuosi, papasakojau savo seserims, viena jų prisiminė daktarės Ingridos Gudauskienės paskaitą apie Dievo bruožus, Dievo savybės, ir kur viena iš jų buvo apie tai, kad Dievas, sukūręs pasaulį, atsitraukė. Jis atsitraukė ilsėtis, žvelgti iš šono į savo kūrinį, bet taip pat tai suteikė galimybę tai kūrinijai būti, veikti, vystytis. Na ir labai panašų dalyką matome Jurgyje Matulaityje. Jis labai daug darbo įdėjo į Marijonų vienuolijos atnaujinimą, jo stiprinimą, bet kartu turėjo pasitikėjimą savo broliais. Turėjo pasitikėjimą jų veikimu tose vietose, kur jie buvo, tose aplinkybėse, kuriuose gyveno. Jis pasitikėjo, kad ir juose veikia Dievas, ir juose veikia malonė, ir jie turi pakankamai išminties, kad padarytų sprendimus tokius, kurie yra reikalingi didesnį Dievo garbei. Ketvirtas punktas – tai sunkumų įveikimas su Dievu, kaip galimybė nelikti nuoskaudoje, atleisti ir dar pilniau gyventi. Kaip minėjau pačioj pradžioj, iš tiesų gailestingumą ir atjautą ir tą žvelgimą iš amžinumos perspektyvos galime labiausiai atpažinti santykiuose tuomet, kai vyksta kažkokios krizės. Ir kai žvelgiam į Jurgio Matulaičio ir Būčio susirašinėjimą, tų tokių kritinių situacijų galime užčiuopti ne vieną, vienos jų yra didesnės, kitos mažesnės, bet labiausiai noriu sustoti prie vienos. Pranciškus Būčys vienu metu, tai buvo 1924 metais, buvo Lietuvos universiteto rektoriumi. Ir tuo metu Lietuvoje buvo iškilęs klausimas dėl to, kur ir kaip turėtų būti ruošiami protestantų dvasininkai tarnauti Lietuvoje. Ir Būčys, tikrai ir Matulaitis, ir Būčys visada turėjo tą tokį ir valstybinį požiūrį į Lietuvą. Tai nebuvo tik tai sprendimai apie save, buvo ieškoma tikrai Lietuvos gėrio. Ir taigi pasirodė Pranciškaus Būčio publikacija apie tai, jog jo manimu, tuos protestantus dvasininkus reikėtų ruošti Kaune, kur jau yra katalikų teologijos filosofijos fakultetas ir kad tie dvasininkai turėtų turėti kuo artimesnį santykį su Lietuva, o tada jau keliauti į Klaipėdą, tarnauti ten esantiems protestantams tikintiesiems. Santykis tarp katalikų ir protestantų bažnyčios tuo laikotarpiu buvo šiek tiek kitoks, negu dabar yra, ir iš tiesų ši publikacija buvo išversta į lotynų kalbą, kaip žinia, ne visai tiksliai, ir buvo perduota į Vatikaną. Ir Jurgis Matulaitis gavo raštą iš studijų prefekto apie tai, jog šventojo tėvo manimu kuningas profesorius Pranciškus Būčys turi būti pabartas, ir jam turi būti nurodyta, kad jis atsargiau kalbėtų apie šiuos dalykus ir buvo net įtariamas erezija ir tikrai buvo toks sudėtingas išgyvenimas, nes, na kągi, tave bara pats popiežius. Žvelgiant į kunigo gyvenimą, turbūt nėra kas daugiau šio žemėj gali pabarti, belieka tik tai dangui prasiskirti ir tėvo balsui skambėti. Bet aišku, kad Pranciškus Būčys tikrai nenorėjo skleisti nei erezijos, nei kaip nors kenkti katalikų bažnyčiai, bet tiesiog rūpinosi ir taip labai blaiviai žiūrėjo, kasgi būtų geriausiai Lietuvai. Ir ten tuo laikotarpiu vyksta intensyvus susirašinėjimas tarp Būčio ir Matulaičio, ir tai tampa proga ir Matulaičiui dalinti su Būčiu savo išgyvenimais ir jį drąsinti šią situaciją, šį konfliktą, šį nemalonumą priimti ir išgyventi kartu su Dievu, kad tai taptų ne gyvenimo apiplėšimu, bet gyvenimo praturtinimu. Ir norėčiau jums paskaityti vieną visą Matulaičio laišką, kuris leidžia mums užčiuopti visus šiuos dalykus. Mielasai brolau, gavau tavo laišką, spalio 11 rašytą. Aš labai gerai suprantu tavo sielos stovį ir jos skausmą. Būdamas Varšuvoje pats esu pergyvenęs panašų atsitikimą. Buvo tai pirmosios rusų revoliucijos metu. Žmonės, ypač darbininkai, labai buvo sukelti prieš kunigus ir bažnyčią. Net katalikybės vardo viešai nebegalima buvo kelti. Trokšdami nors šiek tiek atsverti priešingą tikybai agitaciją, tarėmės steigti darbininkų draugiją. Man pasiūlius, kad pavadintume ją katalikų draugiją, atsakyta, kad tai firma jau subankrutijusi, kad tasai vardas tik darbui kenksęs. Vos ne vos išdrįsta pavadinti tą draugiją krikščionišką. Visų alumų mečiausi į sūkurį kovos ir darbo, dirbau per dienas, o dažnai ir naktimis. Visa širdimi buvau tam darbui atsidavęs. Teko man redaguoti laikraštukas. Kai gydžiausi cechocinkę, mano vardu leidinėjo jį pasaulinis žmogus, redakcijos sekretorius. Tilpos straipsneliai nelabai tikė, ir be to nepritirusiam teko man suklysti. Man rodės, kad aš kaži kaip naudingą darbą bažnyčiai dirbu. Kaip perkūnas mane trenkė, kad aš, suėjęs amžinatilis į savo draugą kunigą Tauerį, seminarijos profesorių, iš jo išgirdau arkivyskupo kurijoje tartusi mane suspenduoti ir prie jokių darbų neprileisti. Tarsi, kad žemė būtų po manim prasiskyrusi. Netekau pamato po kojų. O taip rodus visą širdimi norėjau bažnyčiai patarnauti, ir štai jos vyriausybė rengėsi mane smerkti. Tasai smūgis tiesiog teko man persirgti. Daugiau kaip savaitę išbuvau užsidaręs savo kambaryje. Išstojau už kunigų draugijos Unio Klerį, kuriai įstautus buvau parašęs, išrodė man tą įtartam nepritinka lysti į tarpą tobulesnių kunigų. Pasiryžau kuo greičiausiai bėgti iš Varšuvos kur kitur, manydamas, kad nebegalima toliau darbuotis ten, kur esu įtartas, kur kažin kaip, gal kreivai į mano darbų žiūrės. Besirganta liga Dievas man davė suprast šiek tiek kryžių ir kentėjimų reikšmę ir prasmę. Ir pagijau iš Dievo malonės. Pradėjau ko ne visiškai nepaisyti, ką žmonės apie mane mano, kalba, rašo. Vien žiūriu Dievo garbės ir bažnyčios labo. Sau obalsių pasiemiau, vince malium in bono. Kažin, ar buvo pasirodžiusi šalyje bent viena, kuri erezija ar paklaida, kurios man nebūtų prikišę arba kurią nebūčiau buvęs kaltinamas. Buvome sudarę draugėlę kunigų, norančių Dievo baimingiau gyventi. Tad paskelbė mane Marija Vitu generolu. Darbavausi darbininkų draugijose, steigėme krikščioniškąją demokratiją, laikiau socialias paskaitas, tad apšaukta mane liberalu, socialistu, o net ir į Rymą skūsta būk aš, prisidengdamas krikščioniškosios demokratijos kraiste, organizuojas masoneriją. Čia truputėlį praleisiu laiško dalį. Toliau Matulaitis rašo. Suprantu, brolau, kad tavo atsitikimas kitoks, skaudesnis. Tave pabarė net patsai apaštalų sostas, Dievo valia. Priimk tą pabarimą tinkamai, o turėsi juo didesnį nuopelną. Nusiramink, brolau, nenuleisk rankų, dirbk ir rašyk, kaip dirbęs. Spausdink savo sveikas teologijos enciklopedijos vadovėlį, tik daug pirmiau pacenzūruot. Dar karščiau mylėk Dievą ir bažnyčią, stenkis būti dar ištikimesnė šventajam tėvui. Aš karštai meldžiuosi, kad tau Dievas duotų sielos ramybę ir stiprybę, kad visa tai, kas atsitiko, išeitų tavo naudai ir Dievo garbei. Šiame laiške galima matyti, kad Jurgis labai priima tai, kad Būčys sunkiai išgyvena šią situaciją. Dalinasi savo patyrimu, bet kartu savo patyrimu neužgožia Būčio išgyvenimo. Ne, jisai sako, suprantu, tavo atsitikimas ir kitoks, ir skaudesnis, tu jį taip išgyveni, ar ne? Ir kartu, kad esu su tavim kartu, meldžiuosiu už tave, neišsigask, ar ne, toliau dirbk, mylėk Dievą ir bažnyčią. Būtent tai suteikia tas išgyvenimo jausmų sunkumas, kančios sunkumas, jos pripažinimas suteikia galimybę tada atsiverti Dievo maloniai, atsiverti Dievo gailestingumui, kuris perkeičia širdį. Ar ne? Tada atsiranda galimybė pažvelgti į tai iš tų amžinomos aukštybių ir tada vieni dalykai nublanksta, kiti dalykai išryškėja, ar ne, dalykai išsigrynina, kas yra svarbu, kas yra reikšminga, ką galiu atleisti, ką trokštu atleisti, kur Dievas mane kviečia. Ir tada tas sunkumas gali tapti tam tikra trąša mano tolimesniam gyvenimui, tolimesniems sprendimams, ir tai yra, randame ir paties Matulaičio gyvenime, ir tame, kaip jisai susirašinėja su Pranciškum Būčiu, kaip lydi jį į vis gilesnį, tikresnį krikščionišką gyvenimą, kaip siekia, kad ta vienuolija, kurią jie atnaujina, kurioje trokšta gyventi, kurią trokšta labiau Dievo karalystėje tarnauti, kad tie patyrimai, kurie ištinka, neuždarytų, neužsklęstų nuoskaudoje, bet atvirkščiai, kiekvieną kartą taptų galimybę gyventi giliau, pilniau ir tikriau mylint Dievą ir bažnyčią. Taigi, apibendrinant, palaimintojo Jurgio Matulaičio nuostata žvelgti iš amžinumos perspektyvos įgyja konkrečias atjautos ir gailestingumo formas santykė su savimi ir kitais. Jo laiškuose Pranciškui Būčiui atradome 4 aspektus – tą savo silpnumo pripažinimą, kaip langą atjausti kitam, gėrio ieškojimą kaip atsvarą blogiui, dialogą, brolišką bendravimą, kuris leidžia pasitikėti vieni kitiems ir sunkumo išgyvenimą kartu su Dievu, kad neliktume nuoskaudoje. Ne, būtent šie konkretaus būdai gali tapti labai reikšmingi ir mūsų gyvenime perkeičiantis jį, įkvepiantis ir dauginantis gailestingumą mumyse ir tarp mūsų. Dėkoju visiems už dėmesį, jūs klausėtės katechezės laidos, kurioje šiandien nagrinėjome palaimintojo Jurgio Matulaičio susirašinėjimą su Pranciškumi Būčiu, žvelgdami iš tos matulaitiškos nuostatos amžinybės perspektyvos, kaip joje gailestingumas ir atjauta gali konkrečiai reikštis mūsų gyvenime. Garbė Jėzui Kristui.
Katechezės laidoje kalbėjo švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos sesuo Evelina Lavrinovičiūtė.